Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul acestei emisiuni speciale, Nu ești singur, o nouă ediție la Radio Vocea Speranței. Gazdele dumneavoastră în această ocazie, Dana Bordeianu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. Vom începe această emisiune dând citire unui comunicat de presă cu privire la Ziua Mondială a Sănătății 2017. Aproape 932.000 de români sunt diagnosticați cu depresie. 932.000 de români. Aproximativ 5% din populația României suferă de o formă de tulburare depresivă diagnosticată, aflată sub tratament, arată un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Pe plan mondial, depresia afectează 322 de milioane de persoane. Altfel spus, echivalentul la 4,4% din populația globală se confruntă cu această problemă de sănătate mentală care trebuie conștientizată și controlată prin îngrijire de specialitate. Numărul persoanelor cu depresie se află în creștere, în special în țările slab dezvoltate. Din 2005 până în 2015, prevalența depresiei a crescut în lume cu 18,4%. Depresia este mai răspândită în rândul femeilor decât în rândul bărbaților, afirmă specialiștii. Depresia apare interesant și la persoanele tinere, inclusiv la copii și la adolescenți sub 15 ani, dar prevalența este mult mai scăzută în cazul acestora. Persoanele între 55 și 74 de ani rămânând în centrul atenției. Riscul de a suferi de depresie este amplificat de factori precum sărăcia, lipsa unui loc de muncă, evenimente triste din viață, precum decesul unei persoane apropiate sau sfârșitul unei relații, boala fizică, inclusiv handicapul, sau problemele asociate consumului de alcool ori droguri, atrag atenția experții. Ziua Mondială a Sănătății, marcată anual în 7 aprilie de către Organizația Mondială a Sănătății, a avut ca temă în acest an depresia. Motivația alegerii acestei teme în anul de față, la Ziua Mondială a Sănătății, constă în impactul major pe care depresia l-are asupra populației, afectând uneori exercitarea unor activități de zi cu zi și având în anumite situații consecințe devastatoare asupra relațiilor de familie, prietenie și chiar profesionale. În cele mai severe cazuri, depresia poate conduce chiar la sinucidere, dragi ascultători, cea de-a doua cauza mortalității în cazul tinerilor, spre exemplu, cu vârsta între 15 și 29 de ani, arată tot Organizația Mondială a Sănătății. Chiar dacă depresia poate fi tratată, ea reprezintă încă o povară personală, socială și economică majoră pentru sistemele de sănătate din întreaga lume, având în vedere că există o proporție mare a persoanelor care nu urmează un tratament. Multe persoane subestimează importanța acestuia, iar la nivel mondial, mai puțin de 50% din populația afectată de depresie primește un tratament. Depresia apare în urma unor interacțiuni complexe dintre factori de ordin social, psihologic și biologic, arată specialiștii. Persoanele care au trecut prin experiențe traumatizante sau triste sunt predispuse la depresie. La rândul ei, depresia poate să agraveze o anumită stare sau situație personală de viață. În plus, depresia și sănătatea fizică se află în corelație, arată datele. Semne precum tristețea prelungită, pierderea interesului față de activitățile preferate, inabilitatea de a duce la bun sfârșit atribuțiile de zi cu zi, observate de-a lungul unei perioade de cel puțin 2 săptămâni, pot să indice apariția depresiei, arată Organizația Mondială a Sănătății. Alte simptome ale depresiei includ pierderea energiei, modificarea apetitului, putere redusă de concentrare, neliniște, incapacitatea de a lua decizii, sentimentul lipsei de valoare, lipsă de speranță și chiar gânduri suicidale. Ziua Mondială a Sănătății este marcată anual în 7 aprilie pentru a celebra înființarea Organizației Mondiale a Sănătății și a atrage atenția asupra unor probleme strigente care afectează sănătatea globală. Am citit mai devreme, dragii mei, un comunicat de presă cu privire la Ziua Mondială a Sănătății. În această ocazie a emisiunii Nu ești singur, pentru că vorbim despre depresie, doresc să ne îndreptăm atenția către această afecțiune, dar în viața persoanei cu dizabilitate. Aș vrea în emisiunea de față să desfacem povestea și să vedem dacă deprimarea, chiar depresia, sunt o urmare a dizabilității apărute în viața persoanelor sau avem niște premise de dinainte? De ce unele persoane cu dizabilitate reacționează mai cu tărie atunci, sau mai bine zis, de ce o persoană căreia îi se întâmplă un accident în viață reacționează mai bine în urma pierderii unor abilități, iar alte persoane cad, unele clachează, chiar se înregistrează cazuri de suicid în dreptul celor care obțin o dizabilitate. Așadar, despre dizabilitate și depresie vorbim în ocazia de față la emisiunea Nu ești singur. Alături de noi, prin intermediul telefonului, se află Aurel Burcea. Este vicepreședintele Asociației Ridică-te și Umblă. Aurel Burcea este persoană cu dizabilitate și are o experiență de viață grăitoare pe această temă. În primul rând îl salut. Mulțumesc că ești alături de noi, Aurel, în această dimineață.
Bună dimineața, Ana, bună dimineața și ascultătorilor tăi și mulțumesc mult pentru invitație și mai ales pentru tema pe care ai ales-o pentru această dimineață. Este una deosebită, fiindcă, într-adevăr, depresia este una din stările sufletești prin care trec foarte, foarte mulți oameni, cu atât mai mult persoanele cu dizabilități sunt în ipostaza aceasta de a trăi din plin o asemenea stare.
Așa este. Am observat nu de puține ori în interviurile pe care le-am realizat cu persoanele cu dizabilitate că apariția handicapului, și cred că nu e nevoie de o statistică și omenește, înțelegem lucrul acesta, apariția unui handicap în viață sau a unei boli cronice te genunchează, cel puțin pentru moment. Din păcate, unele persoane nu reușesc să se ridice din această îngenunchiere. Aș vrea să te întreb, nu avem prea mult timp la dispoziție, mi-am propus ca în această emisiune să intervină mai multe persoane care au experiență în acest sens. Mi-am propus preț de 3 minute să te ascultăm pe tine, Aurel, vorbindu-ne despre cum a fost pentru tine? Cum a fost această îngenunchiere în momentul apariției handicapului tău și cum te-ai ridicat?
Da, așa cum ai spus și tu, este normal să apară o asemenea stare sufletească, fiindcă pur și simplu dizabilitatea care o dobândești îți pulberă tot. Îți pulberă visele, îți pulberă viața, îți pulberă tot ceea ce ai dorit și ai crezut că vor deveni realitate în viața ta. Este o stare, încă o dată spun, normală. Nu trebuie să o negăm, nu trebuie să fugim de ea, fiindcă ea este acolo, în sufletul nostru, chiar dacă o negăm. În ceea ce mă privește, cum tu știi, la vârsta de aproape 15 ani, am ajuns să fiu paralizat de la gât în jos, în urma unui plonjon, într-o apă de mică adâncime. La început nu am realizat ce înseamnă aceasta, însă cu timpul conștientizând faptul că sunt șanse mari ca să rămân pe viață în cărucior, ceea ce s-a și întâmplat, am trecut prin toate stările, prin ceea ce ai descris tu mai înainte, vis-a-vis de depresie. Am ajuns până acolo încât nu numai să-mi doresc, dar chiar să-mi și planific cum să-mi pun capăt zilelor, deoarece mă vedeam inutil, totul vedeam că spulberat, viitorul negru, ce să... de la gât în jos.
Ce vârstă aveai, Aurel? Ce vârstă aveai?
Când am avut, când am sărit și când am rămas în cărucior, să zic așa, frazat de la gât în jos, 15 ani, însă abia pe la 16 ani și ceva.
Aceasta vreau să întreb. Cât timp a trecut? Deci cam un an și ceva. Cam un an și ceva până la...
Da, deci aproape 2 ani, fiindcă am fost convins în primii 2 ani că eu voi merge în picioare, voi fi iarăși el care a fost înainte. Ba mai mult, am avut 2 ani la dispoziție în care să-mi fac vise, să mi le doresc și mai mult, așa că atunci când mi s-a dat verdictul crunt că n-am să mai merg niciodată, căderea a fost și mai mare, fiindcă în cei 2 ani, repet, îmi făcusem planuri, îmi făcusem vise, mă gândeam cu cât avânt am să pornesc eu iarăși în viață momentul în care am să fiu iarăși pe picioare.
Deci întâi au fost speranțele de șarte că totul se va rezolva. Exact. După care, conștientizând în sfârșit realitatea, te-ai prăbușit.
Așa este.
Cum te-ai ridicat?
M-am prăbușit. Oh, am încercat să mă ridic.
Și după cât timp te-ai ridicat?
Da, au trebuit să mai treacă încă vreo 3 ani și în care starea aceasta de inutilitate, de faptul că sunt o povară pentru ceilalți, faptul că viața este una distrusă, să se agraveze din ce în ce mai mare. Mă luptam din răzcudesc, fiindcă îmi dădeam seama unde mă duce o asemenea stare sufletească, unde mă duc asemenea gânduri, însă am ajuns până la urmă, așa cum am spus, în 3 ani și să nu să mă gândesc și să-mi fac planuri concrete, cum să-mi pun capăt zilelor. Ce a întrerupt direcția aceasta, sau ce a întrerupt ultimul pas, că practic luasem deja decizia, a fost pentru mine, cel puțin, descoperirea lui Dumnezeu. Eu eram ateu atunci când treceam prin stările acestea. Primind în urmă, dau seama că a fost lucrarea lui, a lucrat printr-un bun prieten de-al meu, care a venit la mine, mi-a adus o carte care susținea cu argumente științifice că Biblia este adevărată. Ca să scurtez foarte mult, am citit Biblia, am avut bucuria extraordinară ca în Biblie să găsesc, nu numai răspuns la întrebări, am găsit mult mai mult de atât, am găsit și am descoperit că există cineva care știe prin ce trebuie, contează foarte mult să vezi că ești înțeles, să vezi că cineva este lângă tine, te înțelege, te susține și caută să-ți dea puterea să te ridici. El, și când spun el, mă refer la Dumnezeu, mi-a dat o direcție în viață, m-a ajutat să înțeleg că viața înseamnă mult mai mult decât a merge pe picioare sau a folosi mâinile. Eu nu pot să mă întorc în pace, nu pot să mă urc pe căruță, nu pot să duc lingura la gură și așa mai departe. Deci, practic, sunt așa de 30 și aproape 31 de ani. Însă, lucrul acesta, existența, și nu numai existența lui Dumnezeu, ci prezența lui, susținerea lui, faptul că este alături, când am descoperit lucrurile acestea în Scriptură, mulți văd Biblia ca o carte învechită, am descoperit, repet, o carte extraordinară de dătătoare de speranță, dătătoare de viață. În același timp, el m-a ajutat să înțeleg că chiar și în situația aceasta pot fi util și de folos celor din jurul meu. Eu până atunci mă vedeam inutil și o povară. Mi-a arătat că pot să trăiesc o viață și să o trăiesc din plin, ceea ce se și întâmplă acum. Mă bucur din plin de viață. Când stau și mă gândesc la momentele acelea, îmi dau seama, repet, că au fost normale să existe în viața mea, dar mă gândesc în același timp și cum am putut să ajung așa de departe cu gândul de a-mi pune capăt zilelor. Însă, repet, e o stare prin care se trece. Negarea ei nu rezolvă situația, negarea acelor stări sufletești, ci trebuie acceptată, luate lucrurile așa cum sunt și pas cu pas, ușor, să descoperim lucrul acesta. Cunosc cazuri care au reușit să treacă, așa cum ai spus și tu,
da,
ceva mai ușor peste asemenea stări sufletești, care au reușit să treacă peste asemenea stări. Contează mult să sprijinul familiei, sprijinul prietenilor. Eu le-am avut din plin, însă la mine a fost nevoie, se pare, de ceva mult
ceva
mai
în
mult.
Plus.
Da, dar ceea ce vreau să subliniez lucrul acesta este că și atunci când pasul acesta îl faci cu sprijinul familiei sau al prietenilor sau pur și simplu găsi resurse privind în viitor și
da,
seama că poți să te ridici, poți să te implici în ceva care să-ți dea satisfacție, să-ți dea utilitate, chiar și acest lucru este tot lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu suntem conștienți de ea, chiar dacă noi poate chiar negăm existența lui Dumnezeu, este tot lucrarea lui, așa cum se spune în Scriptură, orice lucru bun vine de sus. Însă, apoi, pe parcursul vieții, Dumnezeu vrea să ne ducă o treaptă mai sus, o treaptă mai aproape de El, vrea să ne descopere lucruri mai mari, mai frumoase, vrea să ne pună, cum să spun, ținte și scopuri în viață mai înalte, care să ne ridice ochii din pământ, care să ne ridice ochii de la noi. Aici, iarăși, este o problemă. Ceea ce duce la depresie este că, să zic așa, clocești tot timpul minte, gânduri și te privești pe tine, neputința ta, ce ai fost odată, ce nu ești acum și că totul e distrus. Trebuie să-ți ridici ochii, să privești în jur, să vezi că alții sunt într-o stare mai rea decât a ta, să privești, să-ți dai seama că alții au nevoie de tine, chiar poate decât să le zâmbești, să le spui o vorbă de încurajare. Să vezi că există un Dumnezeu care te are în planul lui și care are lucruri mari pregătite pentru viața ta. Asta am descoperit eu, ceea ce spun din ce am trăit. Și de aceea, repet,
da,
este bine să înțelegem că mie cel puțin lucrul acesta mi-a dat stabilitate emoțională în continuare, fiindcă depresia n-a fost doar atunci. În viață omul trăiește și trece prin alte momente care pot să-l ducă la depresie. De aceea, Dumnezeu are un plan, lucruri mai mari pentru noi. Uitați-vă la cartea lui Iov. Dumnezeu nu i-a răspuns direct la problema lui, dar modul în care s-a prezentat apoi lui Iov i-a dat puterea, având imaginea aceasta despre un Dumnezeu atotputernic, despre un Dumnezeu care se jertfește din dragoste pentru om, a avut puterea să treacă apoi peste orice problemă din viața lui. Indiferent dacă este legată de dizabilitate sau este legată de decesul cuiva drag, de o altă boală care poate să apară, fiindcă persoana cu dizabilități este predispusă la mă refer la, mai ales imobilizată într-un fotoliu rulant, la o altă serie de afecțiuni care poate să apară la nivelul rinichilor, la nivelul plămânilor și așa mai departe. De aceea, trebuie să ne prindem de o ancoră și mai puternică pentru a putea să mergem înainte și să trecem peste alte și altele motive de depresie care vin asupra noastră. Iar dacă privim lucrurile din prisma aceasta a existenței lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim conștienți că există și cineva care ne vrea răul și care tot timpul e pe urmele noastre, din dorința de a ne produce rău.
Dar noi să ne uităm către Dumnezeu, spui tu, atunci echilibrul în viață se va realiza. Aurel, mulțumesc mult pentru vulnerabilitate în această dimineață, mulțumesc pentru ceea ce ai spus spre folosul ascultătorilor noștri. Îți dorim succes în continuare în activitățile pe care le desfășori.
Mulțumesc, Dana, și mulțumesc din suflet, repet, pentru ideea ta extraordinară cu această emisiune și mulțumesc pentru că m-a invitat emisiunea ta și salut din toată inima pe ascultători și le doresc să-și ridice privirea în sus întotdeauna.
A fost alături de noi Aurel Burcea, vicepreședintele Asociației Ridică-te și Umblă. Vorbim astăzi, dragii mei, despre dizabilitate și depresie. Nu cu foarte mult timp în urmă a fost sărbătorită Ziua Mondială a Sănătății în 7 aprilie 2017, iar tema a fost tocmai depresia. Drept pentru care consider util să abordăm acest subiect și în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, alături de mine pentru aproximativ 10 minute și mă bucur pentru acest răgaz pe care îl avem, se află domnul George Uba, președintele Asociației Ridică-te și Umblă. Bine ați venit la microfon, chiar dacă timpul nostru va fi scurt, dar știu că va fi de calitate.
Bine v-am găsit!
Și mulțumesc că în noi anul mare de activități, iată, suntem împreună spre folosul ascultătorilor noștri.
Întâmplarea a fost să trec pe aici și...
Întâmplătoare,
așa cum spunea Aurel. Uh-huh. Și lucrul acesta îmi dă și mie posibilitatea ca să mai vorbesc despre familia noastră și despre problematica ei, care veți vedea că este undeva în reversul subiectului pe care noi îl discutăm, în sensul că noi accentuăm foarte mult antidepresia și ei sunt niște veritabile surse de consiliere
de vindecare. Eu îmi propuneam un dialog telefonic cu dumneavoastră, însă spre bucuria mea, constatând că veți fi în trecere pe la radio, am spus, ei, atunci dialogul să se poarte și mai frumos la microfon. Domnule pastor George Uba, așa cum spunea și Aurel Burcea mai devreme și cum ziceam și eu la începutul acestei emisiuni, intervine handicapul în viață. Niciunul dintre noi nu știm ce ne aduce ziua de mâine, obișnuiesc să spun eu. Și dacă mâine mi se va întâmpla un lucru teribil care mă va îngenunchea, se poate să rămân acolo îngenunchiat multă vreme sau să rămân prăbușit pentru totdeauna la pământ. Unele persoane reacționează așa. Rămân îngenunchiați, rămân prăbușiți, nu mai știu să se ridice. Alte persoane, deși îngenunchiate în prima fază, pentru că tot omul reacționează natural în felul acesta, se ridică după aceea. Spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră această... E o realitate a vieții? De asemenea, presupune niște premize de dinainte? Unii oameni sunt predispuși a rămâne îngenunchiați, alții nu?
Chiar și cei tari care cred că fac față ingerințelor vieții și obstacolelor ei, nu cred că pot să aibă siguranța că într-o situație de handicap, într-o situație grea, dânsii vor putea să susțină cumva starea aceasta deasupra crizei. De aceea, nu cred că doar cu o rugăciune noi putem să rezolvăm problema asta în situația
în care... Nu credeți?
Nu cred lucrul ăsta.
Este prea puțin?
Este prea puțin pentru că asta înseamnă...
Sau prea scurt timpul.
Și timpul însă este o procesualitate. Intervine întâi sentimentul inadecvării. Sau așa cum spunea Aurel, sentimentul neputinței. Apoi concentrarea pe situația aceasta în comparație cu situația anterioară creează o stare de prăbușire pe care nu poți depăși atât de ușor. Întâi se vor ridica niște întrebări, de ce eu, de ce mi s-a întâmplat mie în situația aceasta. Toate aceste aspecte pur și simplu ne bulversează și creează o dramă teribilă din ceea ce spun prietenii mei. Eu trecând prin situații, să zicem, mult mai ușoare, dar în care am observat că uneori sunt inutili și dacă cumva e cancer, că noi suspectăm cumva situația aceasta în urma unor simptome, că avem cancer și imediat previzionăm ceva sumbru, tragedie. Aici este aspectul acesta al concentrării pe handicap. Și cam toți trec pe aici. Nu cred că este cineva care să nu poată să coboare, să evite acest aspect. Dar ceea ce observ eu și la familia noastră, Ridică-te și umblă, și Aurel este campion aici, concentrarea care se mută de la starea aceasta ridicolă, această stare de neputință, la un plan de viață, la o viziune. Își schimbă cumva registrul.
Dar când reușești să schimbi registrul? Că registrul, iată situația lui Aurel și nu doar el în situația aceasta. Depinzi de oameni. Este teribil pentru tine.
Registrul schimbi atunci când accepți handicapul. Deci când îl accepți și vezi că nu se mai
simplu,
schimbă,
asta este
în situația aceasta mă aflu, viața trebuie să meargă înainte.
Și că nu se mai schimbă, ați spus.
Da.
Și Aurel a spus același lucru, că depresia intervine după un an și ceva, an da. În care își făcuse planuri de vindecare.
Exact, da. Însă când deja capeți o certitudine, atunci că situația nu mai poate să fie schimbată, atunci lucrurile încep să meargă spre un alt orizont. Ce fac eu cu situația în care sunt acum? Nu mai mă pot îmbrăca așa cum m-am îmbrăcat până acum, nu mai pot mânca cum am mâncat până acum, dar există cumva, lateral și lângă mine, niște persoane care îmi vor da mâna lor, îmi vor da ochiul lor, îmi vor da piciorul lor și aspectul acesta mă determină să sper că pot să fac ceva. De exemplu, Aurel nu poate să lucreze cu mâinile, dar totuși lucrează. Și cu bontul de la degetul mic sau... Deci scrie o revistă împreună în câteva nopți, fără greșeli și cu mare dedicație de atâția ani, de peste 11-12 ani, e ceva fantastic. Și a depășit și acum are un orizont, are o viziune, are o bucurie mare. Dacă tu crezi că poți să faci, lucrul ăsta îl poți face, chiar dacă altcineva îți face lucru cu mâna lui, dar tu ești autorul, tu pui semnătura. Și apoi mai este încă un lucru, și anume, în momentul în care vezi că ai un sens în viață, ai un rost în viață, tu devii cea mai convingătoare sursă, am putea spune, sau cel mai convingător mijloc de a determina și pe alții să-și trăiască viața. Eu, valid, nu sunt atât de convingător cum poate să fie altcineva nevăzător sau locomotor care spune uitați, nu trebuie cumva să vă secționați existența, nu trebuie să o întrerupe, nu vă împiedicați de bună voie. Faceți pasul acesta, mergeți mai departe chiar dacă sunteți în cărucior, pentru că voi aveți un rost în viață, iar rostul acesta poate să ridice pe mulți. De ce? Pentru că voința unei persoane cu dizabilități care lucrează niște lucruri care parcă nu stă în rațiunea noastră să facă, îi determină și pe alții ca să aibă, să-și umple spațiul acela vid cu depresiile zilnice, cu rutina zilnică, pentru că aici este inutilitatea care intervine din lucruri mărunte. Spune cineva o vorbă, te superi. Nu ți este o problemă, te superi. Și toate aceste aspecte, când le vezi la cel de lângă tine, că te privește zâmbind, stând în cărucior sau nevăzător și îți spune ce zi frumoasă a fost și ce mulțumit este, atunci deja trebuie să-ți revizuiești toată viața și viziunea și să
te gândești unde e problema.
Să spui, problema este în altă parte, nu aici. Și trebuie să treci și eu, să accept și eu acele lucruri ale vieții care nu se rezolvă totdeauna când vreau eu și poate că e spre binele meu ca să renunț la ceea ce mi s-a părut că trebuie neapărat împlinit cu obstinație.
Mai devreme am dat citire unui comunicat de presă cu privire la Ziua Mondială a Sănătății și se afirmă de către Organizația Mondială a Sănătății că în proporție de 322 de milioane de persoane aproximativ suferă de depresie, undeva la 4,4% din populația globului.
Asta mă determină, pentru că eu fac acum corelații cu persoanele cu dizabilități.
Corect.
Sunt în lume 300 de persoane surde, surdomute. 300 de milioane de persoane.
300 de milioane.
Da.
Acum schimbăm registrul la Ridică-te și umblă, în familia Ridică-te și umblă, cum cu cum mi se spune des, persoanele cu dizabilitate, în dreptul cărora am înțelege noi cei valizi ca fiind normală deprimarea, chiar depresia, lucrurile nu stau așa.
Da.
I-ați selectat pe cei optimiști?
Nu,
și i-ați acceptat ca membrii ai asociației?
Asta nu înseamnă că nu au și căderi. În sensul că lucrul acesta depinde foarte mult de felul în care sunt tratați. De cei din preajmă, din proximitatea lor, familia, cum îi tratează, cum îi percep, cum îi ajută. La noi există această disponibilitate sau această înțelegere a persoanei cu dizabilități ca fiind prețioasă, la fel ca noi. Nu există decalaje în ceea ce privește prețuirea și noi o tratăm cu multă bucurie și dragoste. Acest tratament obține cumva o reciprocitate, obține deschidere și în același timp, așa cum spunea Aurel, noi căutăm ca să dăm și un cuvânt tonic, un cuvânt de consiliere, un cuvânt de speranță. Fie că luăm din cartea cărților, fie că luăm din experiențele noastre, fie că folosim experiențele lor, cele bune, care pot să fie de asemenea niște remedii pentru stările de deprimare ale altora. Oricum, nota noastră dominantă la întâlnire este una radioasă de bucurie, de speranță și zâmbetele sunt prezente. La întâlnirea chiar acum de ultima ocazie, spunea o fată că are nevoie de susținere pentru că acolo găsește, la noi găsește bucurie, însă acasă cei de aproape nu sunt chiar atât de dispuși ca să o mai ajute, să o mai servească și să mai continue această așa numită corvoadă. Pentru că persoana cu dizabilități cere și absoarbe cumva grija celuilalt. Și am constatat un lucru și anume că modul în care îl tratezi, felul în care stai lângă el, cum îl privești, bucuria ta îl atinge și pe celălalt și pe lângă faptul că și-a acceptat handicapul, atunci el are o viață chiar frumoasă, o viață chiar plăcută.
Aș vrea, către finalul dialogului nostru, să vorbim și despre o carte al cărui titlu îmi place enorm de mult. Am răsfoit-o un pic și am văzut și am găsit, am citit cu plăcere și ceea ce se găsește pe paginile sale. E vorba de un nou volum de poezie, un volum de poezie semnat de către dumneavoastră, nu? Până ziua noapte. Până ziua noapte. Superb titlu, meditativ, te duce cu gândul foarte clar la partea pozitivă, iată că tot vorbim despre acest lucru. Vreau să ne spuneți care a fost motivul apariției acestei cărți și împărtășiți-ne ceva din această carte pe tema emisiunii noastre.
Titlul este plin de speranță. Bună ziua noapte, adică și în noapte se găsește lumină. De aceea acest titlu l-am gândit cu dedicare sau cu dedicație către persoanele cu dizabilități. Ultimul fascicol sau ultima secțiune este întru totul dedicată lor. Și cei care o vor citi vor găsi cumva și o problematică de introspecție, unde ne vedem așa cum ne vedem ca într-o oglindă. Apoi există cumva și niște remedii în capitolul 2, iar în ultimul capitol este experiența persoanelor din Ridică-te și umblă, pusă în versuri, în maniera în care ei ar găsi, aș putea spune, chiar un răspuns prin însăși viața lor.
Mie îmi place cum sună acest capitol, indiferent ce spun alții.
Da.
Indiferent ce spun alții, nu contează. Noi mergem
noi suntem,
înainte.
Da, noi suntem
superb,
bucuroși, plini de lumină. Da. M-aș gândi, dacă v-ar
câteva
permite...
Câteva versuri v-aș ruga timpul să împărtășim ascultătorilor noștri, deși, sincer, eu aș citi toată cartea ascultătorilor, dar nu avem timpul, doar câteva versuri.
Da.
Iată, Mierea din Pelin, un titlu extraordinar de poezie, Mierea din Pelin. Deci chiar, și chiar Pelinul are miere.
Chiar la aceasta m-am oprit.
Da? N-am știut.
Ei sunt cei ce frâng durerea și o condamnă să râdă în spatele zăbrelelor neînvinse. Ei sunt cei care au luat plânsul și au ars puterea în flăcării de speranțe aprinse. Din mersul lor nepornită și adună timp de iubit. Te întâlnești cu ei lângă scorbura nopții invitați, unde stau profeții cu ochii aprinși, măsoară cu bagheta lor albă lucrurile, inimile și pe cei iluminați, iar căutările lor îi fac distinși. Privirea lor către ascuns le aduc cel mai frumos răspuns.
De fapt, sunt persoanele cu dizabilitate.
Exact. Bacheta albă este referitor la nevăzători.
La nevăzători.
De noi am întâlnit la drum de suspin, n-am ști să scoatem mierea din pelin.
Superb. Până la urmă, dumneavoastră sunteți mult mai bogat pentru că i-ați întâlnit pe ei, cei cu dizabilitate.
Da. Spuneam odată, poate că ar fi egoist gândul acesta, aveam nevoie de o investiție și ei sunt pentru mine cea mai bună investiție. Ca să pot să-mi deslușesc mai bine gândurile, să încurăț sufletul, iar viața lor este un puternic detergent sufletesc.
Revenind la depresie și la faptul că, așa cum spuneați, putem să fim jos, putem să fim iarăși sus și iar jos, până la urmă viața nu este perfect dreaptă. Lucrul acesta nu trebuie să ne inducă nicio temere și nicio disperare, ci să recunoaștem limitele, să mergem mai departe. Și unde încape Dumnezeu? Mai încape și când suntem jos? Mai are loc lângă noi?
Mai ales atunci când suntem jos. Atunci începe urcușul când apelez la Dumnezeu, pentru că dacă altă instanță pământeană nu poate ca să ne ridice, cu siguranță că Dumnezeu este Cel care ne dă și speranță, ne dă și sens, ne dă și valoare și indiferent, așa cum spunea ultimul titlu al poeziei, indiferent că ceilalți nu reușesc ca să poată să ne vadă cu ochi buni, nu ne valorizează, totuși refugiul la Dumnezeu este cea mai sublimă alinare. Și cred că aici trebuie să recurgem în final, pentru că viața are sens chiar dacă ceilalți sunt împotriva noastră, chiar dacă ne marginalizează. Dar, cu atât mai mult cu cât credem noi că sunt destui oameni atinși de același Dumnezeu, care știu să dea din sufletul lor, din ceea ce au primit, să dea cu bucurie cea mai frumoasă ofertă.
Mulțumesc frumos! A fost alături de noi domnul pastor George Uba, președintele Asociației Ridică-te și umblă. Aș vrea acum să ascultăm, preț de 3 minute, o piesă deosebită interpretată de Andra Calotă. Este o voce de copil frumoasă, dar melodia are un înțeles aparte. Rege peste tine. Cel mai frumos și mai greu e să fii rege peste tine.
Să fii rege peste tine.
Depresia și pierderea vederii, un alt aspect, studiul efectuat de Institutul Național de Sănătate din Statele Unite a analizat datele culese de la 10.000 de adulți de peste 20 de ani pe o perioadă de 3 ani, între 2005 și 2008. Rata depresiei s-a dovedit a fi de aproximativ 11% în rândul persoanelor care nu au anunțat pierderea progresivă a vederii și de circa 5% în rândul celor care nu au anunțat tulburări de vedere, deci nu se știa. După contabilizarea mai multor factori, printre care se numără vârsta, sexul și starea generală de sănătate, cercetătorii au concluzionat că există o asociere semnificativă între pierderea vederii și instalarea depresiei în rândul populației adulte. Chiar și așa, studiul nu a urmărit să demonstreze că depresia și pierderea vederii se cauzează reciproc, ci doar faptul că ele coexistă și se influențează. Dintre participanții la studiu, 7% prezentau depresie cronică și 27% depresie minoră. Însă o concluzie importantă a studiului arată că apariția simptomelor depresive la persoanele cu boli de ochi este mai legată de impactul pe care pierderea vederii îl are asupra calității vieții bolnavului decât de severitatea în sine a tulburării vizuale. Aceeași cercetare spune că persoanele expuse cel mai mult riscului depresiei sunt cele care au o stare de sănătate generală mai fragilă și primesc cel mai puțin ajutor de la persoanele apropiate în desfășurarea normală a vieții. O altă concluzie a cercetării spune că adulții cu tulburări de vedere sunt cu 90% mai predispuși depresiei, 90%, dragii mei, decât cei fără acest tip de afecțiune. Chiar dacă legătura dintre cele două tulburări este mai comună în rândul vârstnicilor, efectele psihologice ale pierderii vederii se abat asupra întregului spectru al vârstei adulte. Cel mai probabil, asocierea dintre pierderea vederii și depresie poate fi legată de alți factori din afară de acuitatea vizuală redusă, precum dizabilitatea produsă de bolile oculare în viața de zi cu zi. Alături de noi, în aceste momente, se află o tânără deosebită, optimistă. Este vorba despre Lavinia Stoian. Am dorit să purtăm un dialog cu ea în această a doua parte a emisiunii Nu ești singur de astăzi, când vorbim despre dizabilitate și depresie. Dacă în prima parte l-am ascultat pe Aurel Burcea, care are o dizabilitate locomotorie, în această parte finală a emisiunii vrem să o ascultăm pe Lavinia Stoian. Ea suferă de o dizabilitate vizuală. Am vrea să știm dacă depresia și-a găsit loc în viața sa și dacă da, cum a depășit-o, dacă mai vin momente de deprimare și cum sunt depășite acestea. Lavinia este cu noi, mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră, avem la dispoziție aproximativ 2 minute.
Alo?
Alo, Lavinia, ne auzi?
Bună, scumpa mea, Dana. Vreau pentru început să te corectez. Eu nu sufăr de o dizabilitate. O am, dar nu sufăr că o am.
Mă bucur să aud lucrul acesta.
Da, scuze. Am și o poezie preferată din cartea fratelui Iuba, domnului George Iuba, care la noi este un fel de medic responsabil cu prevenția în ceea ce privește depresia, la fel ca și Aurel Burcea. Și versurile spun așa: indiferent ce spun alții, eu voi vedea flori și munți, din cer s-aud declarații, să fie lumină pe frunți. Mă scuzați că am cântat-o, dar cântecul este un medicament contra depresiei. M-auziți? Alo?
Da, da, da.
Da, și ca să povestesc ceva concret, duminică am fost la Grădina Botanică cu câțiva, cât s-a putut, că nu au existat multe persoane voluntare să ne ajute, dar aceia care au putut veni, au venit cu noi la Grădina Botanică, Grădina Zoologică. Uh-huh. Și acolo cine credeți că erau cei mai veseli oameni pe care îi vedeau? Oamenii sănătoși și împreună copiilor se plimbeau, vedeau, nu rămâneau uimiți la ceea ce vedeau, dar noi zâmbeam, râdeam, făceam poze cu orice animal de seam. Chiar dacă nu vedeam vreunul sau dormea sau așa, noi zâmbeam. Sunt și la sie, trebuie să aibă și pauză și așa mai departe. Deci la noi, la ridică-te și umblă, riști să te îmbolnăvești de boala râsului în grad sever. Și să paralizez, am spus eu la o fotografie pe care am postat-o, faci paralizie la mușchi abdominal și ai feței de atâta râs. În rest, nu te îmbolnăvești de nimic. Și am observat în viața mea că oamenii care se implică, persoane cu dizabilități sau fără, oricine ar fi în viață, dacă se implică în ajutoarea celorlalți, dacă au responsabilitate în familie, dacă doresc să ajute pe ceilalți, indiferent cine le iese în cale, familie sau nu, atunci cu siguranță nu o să găsești un om implicat în așa ceva să spună, oh, sunt deprimat. Nu, sunt mulțumit, fac de toate, dar sunt deprimat. Așa ceva nu există. Persoanele deprimate sunt cele care probabil că nu au învățat în viața lor ce înseamnă dragoste, dar e bine să-și dorească să învețe de acum încolo, să se implice. Iar eu consider că un antidot împotriva depresiei este încrederea. Vitamina C de la credință în Dumnezeu și vitamina E de la încredere în prieteni. E bine să oferi încredere. Există riscuri și aici, dar chiar dacă ți înșală încrederea, tu să fii fericit că ai acordat încredere, ți-ai făcut datoria și să încerci și mai departe, pentru că poate altcineva nu-ți va înșela încrederea. Și Dumnezeu totdeauna e cu tine să-ți dea putere. Așa cum la un deget te tai și se vindecă după ce te bandajezi, Dumnezeu a dat organismul lui putere de refacere, așa și stării tale mentale sufletești, Dumnezeu îți dă putere. Și eu trec prin necazuri în familie sau așa în viață, pentru că unii spun, de ce ești așa de veselă? A, tu n-ai niciun necaz. Zic, ba nu, înșel, cred că numai cine este mort nu are necazuri. Fiecare are necazuri pe care prin care trece. Dar dacă nu dorești să schimbi asta sau să lupți sau să accepti, cum spunea Aurel, situația și să încerci să folosești această situație spre bine pentru cei din jur și pentru tine, atunci cu siguranță nu vei ieși din acea depresie și gândurile vor veni și mai multe și se vor adăuga. Și la noi este o doamnă, de exemplu, singură, care pare mai tot timpul tristă, dar noi întotdeauna ne străduim să o facem să râdă și mi-am dat seama că chiar dacă vine așa tristă la asociație, totuși vine. Asta înseamnă că își dorește să iasă din situația aceasta și când o vede, câte ori o vedem zâmbind, ne bucurăm atât de mult. Și ne bucurăm iar că persoanele voluntare, chiar dacă au dureri de cap sau, de exemplu, duminică, ce ne-a condus, avea o durere groaznică de cap. Și noi toți i-am zâmbit, i-am spus să ia pastilă, am încurajat și i-a trecut durerea de cap. Până seara nu mai avea nimic. Dar dacă nu venea cu noi, dânsul și-a dorit foarte mult să ne ajute, indiferent de acea durere pe care a avut-o.
Am înțeles. Ești foarte optimistă și foarte vorbăreață, Lavinia, și mă bucur că...
Eu m-am încurcat pentru că nu știu ce să spun în 2 minute.
Asta e, știu. Pentru tine e o provocare, într-adevăr, și pentru Aurel este o provocare, fiindcă voi sunteți persoane pline de viață și care ați cules tot ce a fost mai frumos, vă recunoașteți limitele și atunci când sunteți îngenunchiați, recunoașteți că sunteți îngenunchiați și da, și care e problema, acum sufăr, nu-i nimic, dar mă ridic cu Dumnezeu. Cred că ăsta este cel mai mare sau cel mai bun model pentru cei din jur, așa cum spunea și domnul pastor George Uba mai devreme, modelul persoanei cu dizabilitate optimiste este modelul autentic pentru cei din jur, fie cu dizabilitate, fie fără. Lavinia, mulțumesc mult pentru prezență în această emisiune. Te aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc, la revedere.
Numai bine. Mai avem puțin timp la dispoziție și aș dori să purtăm un ultim dialog. Vorbim astăzi despre depresie și dizabilitate, dragii mei, sau despre dizabilitate și depresie. Citam mai devreme sau făceam referire la un studiu cu privire la dizabilitățile vizuale, iar cercetătorii acestui studiu nu au avut pretenția de a demonstra că dizabilitatea urmează depresiei sau că depresia urmează dizabilității. Ea se întâmplă, Evident că atunci când în viața noastră intervine o boală cronică sau o întâmplare nefericită, ne va îngenunchea pentru că suntem oameni, însă rămâne de văzut ce facem atunci când suntem acolo jos. Ultimul dialog pentru ultimul minut al acestei emisiuni îl purtăm cu domnul pastor Costel Iosub, directorul Centrului de Sănătate Podiș. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi.
Bună ziua, mă bucur să am ocazia.
Am vorbit astăzi despre depresie și dizabilitate sau despre dizabilitate și depresie fără a avea o pretenție a așezărilor într-o ordine anume. La Centrul de Sănătate Podiș vă trec pragul foarte mulți oameni, unii care suferă și de depresie, dar eu m-aș concentra pe cei care vin cu diverse boli cronice. Vreau să vă întreb dacă ei vin însoțiți și de o stare de deprimare ori depresie, dacă le identificați și pe acestea întotdeauna ca și o condiționare sau ca și o reacție normală a bolii cronice și cum pleacă de la Centrul de Sănătate Podiș.
De regulă, în momentul în care cineva are probleme serioase de sănătate, este confruntat cu descurajarea și nu odată se ajunge la depresie.
Este o regulă, spuneți.
De regulă.
Ca o consecință, cauză-efect.
Da. Mă gândesc acum la un domn care a ajuns într-o problemă gravă de sănătate. El a avut un post, avea sute mii de oameni pe care îi coordona. În momentul în care a ajuns în situația la care mă refer, era poate cea mai mare nevoie de voință, pentru că ceea ce făceam noi aici trebuia continuat de el acasă. Și practic nu mai avea motivarea lăuntrică din cauza depresiei care s-a instalat. Ce să spun, avem un cuvânt important de spus, cei din jur care putem să-i sprijinim, putem să-i aducem în situația în care să-și redescoperă resursele interioare pe care le au dacă le primesc de la Dumnezeu. Poate că nici într-o direcție nu se potrivesc atât de bine cuvintele Domnului Hristos, și anume, despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
Spuneți-mi dacă în cazul persoanelor care vin, depresia poate să provoace și ea boală cronică. Ea însăși, depresia, stresul.
Sigur că da. Astea sunt atât de strâns legate încât nici nu avem cuvinte să subliniem atât cât ar trebui acest lucru. Toate problemele pornesc de la faptul că oamenii uită legătura dintre una și cealaltă. S-a zis de mult și foarte adevărat, minte sănătoasă în corp sănătos, și lucrurile funcționează foarte bine și din sensul celălalt. Dacă am optimism, dacă privesc viața așa cum trebuie privită, în culorile ei reale, dar găsesc resurse să merg mai departe, atunci asta mă va ajuta și din punct de vedere fizic. Dacă nu, sunt bolile psihosomatice, care sunt din ce în ce mai răspândite și cu care oamenii, din păcate, se confruntă. Neglijează această realitate. Da. Acum, ceea ce vreau să spun este faptul că Domnul Hristos chiar s-a referit la vremurile în care trăim, vremea sfârșitului, și spunea că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple. Repet, în această lume din ce în ce mai nesigură, în această lume în care ieși dintr-un hățiș și dai în altul, singura soluție este să îl căutăm pe cel care ne poate fi sprijin într-adevăr. Ceea ce observ la depresivii pe care îi consiliez este faptul că după ce vin la noi în centru, au trecut 2-3 zile, mulți deja aproape că nu mai au nevoie de consiliere. Practic, le lipsea un cadru în care să iasă din stresul, din necredința care îi înconjoară, din toate lucrurile negative, specifice acestei vieți și să se refacă.
Mulțumim mult de tot, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. A fost alături de noi domnul pastor Costel Iosub, directorul Centrului de Sănătate Podiș. Cu aceste cuvinte, că revenim la Hristos, ori de câte ori ne este greu, nu uităm să ne întoarcem la Cel care ne-a dat viață. Emisiunea de astăzi cu titlul Depresia și Dizabilitatea se încheie. Ne întâlnim în cadrul emisiunii Nu ești singur săptămâna viitoare, iar până atunci vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine!